ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะครับร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับปูตินลงนามการยึดเขตปกครองในยูเครนขณะที่ผู้ช่วยของเซเลนสกี้โต้เสียสติสหรัฐและเกาหลีใต้ซ้อมยิงขีปนาวุธตอบโต้กลุ่มเปียงยางโอเปกพลัสประกาศลดการผลิตน้ำมันดิบ2ล้านบาร์เรลต่อวันและอนามัยโลกเผยนะครับยาแก้ไออินเดียอาจทำเด็กแกมเบียเสียชีวิต66รายในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวไฟกันแน่ที่ขู่ถล่มยูเครนด้วยอาวุธนิวเคลียร์และชาวอเมริกันถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยมากขึ้นนะครับหลังค่าเช่าพุ่งสวัสดิการยุคโควิดเริ่มหมดติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มด้วยสถานการณ์ล่าสุดในยูเครนเช่นเคยนะครับโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับได้ลงนามในกฎหมายที่ยืนยันการผนวกอาณาเขตบางส่วนของยูเครนเป็นของรัสเซียอย่างเป็นทางการนะครับตามรายงานของสำนักข่าว AP การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นแม้ว่าทหารรัสเซียประสบความยากลำบากในการรักษาพื้นที่ที่ครอบครองไว้ทางการรัสเซียได้นำเอกสารการผนวกดินแดนที่ได้รับการยืนยันโดยประธานาธิบดีปูตินลงเว็บไซต์ของรัฐบาลในเช้าวันพุธนะครับ AP รายงานด้วยว่ารัสเซียดำเนินการเช่นนี้โดยไม่สนใจว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศทางด้านแอนเดรย์เยอร์มาร์กนะครับหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประธานาธิบดียูเครนกล่าวผ่านเทเลแกรมหลังการลงนามของปูตินว่าเป็นการตัดสินใจที่ไร้ค่าของประเทศผู้ก่อการร้ายซึ่งหมายถึงรัสเซียซึ่งไม่มีค่าพอสำหรับกระดาษใบนั้นที่ใช้ลงนามสถานบำบัดคนเสียสติแห่งนี้ยังคงอยู่ต่อไปได้ในโลกที่ถูกแต่งขึ้นเหมือนในนิยายช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับรัฐสภารัสเซียลงนามรับรองการผนวก4เขตปกครองในยูเครนให้เป็นของรัสเซียได้แก่ลูฮันสก์ดอนเนสเคอร์ซอนและซาโปริเซียนะครับและก่อนหน้านี้รัฐบาลรัสเซียจัดทำสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าเป็นการลงประชามติใน4เขตดังกล่าวขณะที่ยูเครนและโลกตะวันตกนั้นกล่าวว่าเป็นสิ่งจอมปลอมนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณนพรัตน์สถานการณ์การรบในยูเครนที่เริ่มพลิกกลับก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลนะครับว่ารัสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อยูเครนหรือไม่นะครับหลังการทำประชามติใน4เขตปกครองดังกล่าวเข้ากับรัสเซีย
ครับ
แต่เมื่อเร็วๆนี้ครับทูตรัสเซียประจำสหรัฐออกมาโต้ว่าสหรัฐและชาติตะวันตกต่างหากที่เป็นผู้ริเริ่มขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนฝ่ายโพลีกราฟของ VOA แน่นอนก็ตรวจสอบข่าวนี้นะครับมีคำการตรวจสอบและเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็ต้องปูเรื่องก่อนนะครับว่าที่คุณทรงพจน์พูดถึงคือเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาอนาโตลีอันโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐเขียนลงบทความในนิตยสาร The National Interest บอกว่าสหรัฐเนี่ยเป็นผู้แพร่กระจายข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ว่าเป็นคำขู่ของรัสเซียเขาบอกว่าเจ้าที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเดินหน้ายกระดับความตึงเครียดของสถานการณ์และการขู่ขวัญชาวอเมริกันแล้วก็ผู้คนทั่วโลกด้วยคำขู่เรื่องนิวเคลียร์แต่การทำนั้นเป็นการบิดเบือนคำแถลงของผู้นำรัสเซียครับทางฝ่ายโพลีกราฟตรวจสอบรับเขาว่าเป็นเรื่องเท็จนะครับ เพราะว่าในความจริงแล้วคำขู่ที่เขาบอกว่าทั้งแบบคลุมเครือบ้างกับแบบที่ค่อนข้างจะโจ่งแจ้งเนี่ยว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์มันมาจากทางประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแล้วก็ผู้อยู่รอบตัวตั้งแต่กองทัพเครมลินเริ่มเข้ารุกรานยูเครนแล้วยูเครนสามารถยึดพื้นที่บางส่วนของตัวเองกลับมาได้นะครับก่อนหน้านี้รัสเซียบอกว่าจะใช้นิวเคลียร์ด้านยุทธศาสตร์เพื่อตอบโต้คนนี้ตัวเองถูกโจมตีเท่านั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วครับ
ครับผมนั่นก็เป็นส่วนของที่โพลีกราฟได้ไปตรวจสอบมานะครับคราวนี้ก็มีการพูดถึงว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเป็นผู้ที่พูดเรื่องการใช้นิวเคลียร์ก่อนแต่ท่าทีได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
ใช่ต้องดูย้อนหลังเป็นต่างแบบช่วงเวลาถึงว่า10ปีนะครับเป็น10ปีอย่างเช่นเริ่มจากวันที่21เมษายน2000ทางประธานาธิบดีปูตินอนุมัติหลักนิยมทางทหารเรียกว่า military doctrine นะฮะว่ารัสเซียสามารถใช้นิวเคลียร์ในกรณีที่1 มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธทำลายล้างสูงต่อรัสเซียหรือพันธมิตรรัสเซียหรือว่า2ตอบโต้การรุกขนานใหญ่ด้วยวุฒิทั่วไปที่สร้างวิกฤตต่อความมั่นคงของรัสเซียแล้วก็มีการระบุด้วยว่ารัสเซียจะไม่สามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์กับรัฐที่ลงนามสื่อสัญญาไม่แพร่กระจายขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NPTและไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองเว้นแต่ไปร่วมกับประเทศที่มีนิวเคลียร์มาลุกรานรัสเซียนะครับทีนี้ยูเครนเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ลงนามในส่วนที่สัญญาที่ว่างแต่ปี1994แล้วทีนี้มันมีคำนิยามของเขาว่าอาวุธนิวเคลียร์ด้านยุทธศาสตร์มาต่างไหนด้านยุทธศาสตร์นั่นคือมีอำนาจใหญ่มากในขณะที่ด้านยุทธศาสตร์ที่ว่าเล็กมากใช้ในสนามรบเท่านั้นเขาบอกว่ามีความแรงเท่ากับไดนาไมต์ประมาณ10,000 ตันนึกไม่ออกเอาอย่างนี้นิวเคลียร์ที่สหรัฐไปทิ้งใส่ฮิโรชิมาเนี่ยมีแรงระเบิด 15,000 ตันเพราะนั้นยุทธวิธีที่ว่าน้อยแล้วเนี่ยยังแสนตันยุทธศาสตร์มันต้องพูดแรงมากสามารถทำลายเมืองล่าเป็นหน้ากลองได้อย่างสบายเลยนะครับทีนี้พอปี2018ประธานาธิบดีปูตินก็ยืนยันว่าจะโจมตีด้วยนิวเคลียร์ถ้าตัวเองโดนนิวเคลียร์ก่อนพอปี2000ก็เปลี่ยนใหม่บอกว่าถ้ามีการรัสเซียใช้นิวเคลียร์ถ้าการดำรงอยู่ของรัฐถูกข่มขู่ไม่ว่าจะด้วยหรือไม่ด้วยนิวเคลียร์นะครับ
2020ใช่ไหมฮะ
ใช่2020พอปีนี้2022หลังจากส่งกองทัพลูกรานยูเครนไปแล้วก็สั่งให้กองกำลังด้านนิวเคลียร์ระวังภัยพิเศษแล้วก็ฝึกซ้อมรบด้านนิวเคลียร์ไปด้วยจนกระทั่ง21กันยาบอกว่าถ้ามีภัยคุกคามต่อบุรณภาพแห่งดินแดนรัสเซียซึ่งกินความหมายมากกว่าคำว่าการดำรงอยู่ของรัสเซียก็จะทำให้รัสเซียเนี่ยสามารถโต้คืนได้โดยพูดกลางๆแต่มีคนเข้าใจว่าแปลว่าใช้นิวเคลียร์ละสิ
ครับก็สรุปก็คือสิ่งที่โพลีกราฟไปตรวจสอบมาเนี่ยก็หมายความว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยพูดถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์มาเป็นระยะในช่วง10ปีที่ผ่านมา
10 20ปีแล้วก็ยกระดับขึ้นเรื่อย
ๆครับผมผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐนะครับมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับท่าทีเหล่านี้ของรัสเซีย
ก็มีหลายฝ่ายนะยกตัวอย่างก่อนละกันอันนี้ชื่อรอธ ธอนตันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจาก King's College London บอกว่าอาวุธนิวเคลียร์ด้านยุทธวิธีที่บอกว่ามีกำลังแค่ 100,000 ตันเนี่ยนะครับถือว่ามีผลทำลายล้างขั้นหายนะได้เลยเพราะว่ามันมีเรื่องของกัมมันตรังสีออกมาซึ่งแปลว่าถ้ามีการใช้สุขภาพของผู้อยู่ในบริเวณนั้นระยะยาวอาจจะมีปัญหาหนักลืมแห้งเสียชีวิตได้และการใช้วุฒินี้จะทำให้ภูมิภาคยุโรปและเอเชียเป็นพื้นที่รับผลกระทบจากการมันรังสีมากที่สุดแต่ว่าทางส่วนของสหรัฐเองเมื่อพูดขนาดนี้ก็บอกว่าเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเดวิดเพทริอุสอดีตผู้อำนวยการ CIA ฮะให้สัมภาษณ์กับ ABC This Week บอกว่าสหรัฐและนาโตเนี่ยสามารถจะทำลายโจมกองเรือ Black Seaของรัสเซียลงได้และทำลายกองทหารของรัสเซียในยูเครนได้ทันทีถ้าประธานาธิบดีปูตินทำตามคำขู่ใช้นิวเคลียร์จริง
อ๋อครับผมขอบคุณครับคุณนพรัตน์ก็จะมาพร้อมกับรายงานโพลีกราฟหรือว่ารายงานการตรวจสอบข่าวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์นะครับก็เชิญติดตามกันได้ทุกวันพระสบดีนะครับตามเวลาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com ด้วยครับ Voice of America VOA Washington ครับพูดถึงเรื่องนิวเคลียร์นะฮะไปที่เกาหลีเหนือกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของการทดสอบขีปนาวุธนะฮะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสหรัฐและเกาหลีใต้ซ้อมยิงขีปนาวุธหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงจรวดข้ามญี่ปุ่นไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับขณะเดียวกันสหรัฐก็ยังได้ปรับที่มั่นของเรือบรรทุกเครื่องบินบริเวณตะวันออกของเกาหลีเหนือด้วยปฏิบัติการของสหรัฐและเกาหลีใต้ในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดในรอบ5ปีนะครับต่อการทดสอบอาวุธของกลุ่มเปียงยางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนเตือนเกาหลีเหนือว่ารัฐบาลเปียงยางจะโดนประณามและโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นหากยังคงยั่วยุต่อไปนะครับเมื่อวันอังคารเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัว1ลูกข้ามญี่ปุ่นนะครับทำให้รัฐบาลกรุงโตเกียวต้องสั่งอพยพประชาชนในจังหวัดฮอกไกโดและก็จังหวัดอาโอโมริทางภาคเหนือของประเทศในวันพุธเกาหลีใต้และสหรัฐก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธหลายลูกลงไปในทะเลเช่นกันตามคำกล่าวของผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้นะครับก่อนหน้านั้นเกาหลีใต้และสหรัฐก็ทดสอบการทิ้งระเบิดพร้อมกับส่งเครื่องบินรบไปยังทะเลเหลืองด้วยขณะเดียวกันเรือบรรทุกเครื่องบิน ของสหรัฐนะครับโรนัลด์เรแกนจะถูกนำไปประจำการในทะเลดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ลำนี้เดินทางไปเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวระหว่างเยือนชิลีว่าสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปกป้องและป้องปรามหากว่าเกิดภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลเปียงยางควรกลับสู่โต๊ะเจรจาแทนที่จะดำเนินการทดสอบอาวุธนะครับ
ครับขณะเดียวกันนะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็เรียกเปิดประชุมในวันพุธครับเพื่อหารือเรื่องของเกาหลีเหนือนี้ตามคำขอของสหรัฐไม่ว่าจีนกับรัสเซียจะไม่เห็นด้วยกับการเปิดประชุมนะครับโดยอ้างว่าปฏิกิริยาใดๆของคณะมนตรีนั้นควรจะต้องช่วยบรรเทาความตึงเครียดของสถานการณ์นักการทูตสูงสุดของสหรัฐด้านเอเชียตะวันออกแดเนียลครีเทนบริงกล่าวหาจีนและรัสเซียครับว่าไม่ใช้มาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนืออย่างเหมาะสมเจ้าที่เกาหลีเหนือกล่าวโทษนะครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวนะครับว่าเกาหลีเหนือบรรลุการเตรียมการทดสอบนิวเคลียร์แล้วด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีใต้ยืนยันว่าจรวดอูฮูอึนมูทูซีลูกหนึ่งของเกาหลีใต้เกิดปัญหาในการทดสอบโดยร่วงตกลงไม่นานครับหลังจากถูกปล่อยออกจากฐานแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ฮูอึนมูทูซีเป็นหนึ่งในขีปนาวุธของเกาหลีใต้ที่นักวิเคราะห์กล่าวว่ามีความแม่นยำสูงที่รัฐบาลกรุงโซต้องการใช้ตอบโต้เกาหลีเหนือหากมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นครับ
ครับผมจากทางคาบสมุทรเกาหลีนะครับ มาแถวบ้านเราบ้าง นะครับก็เป็นเรื่องของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียที่ตอนนี้ถูกจับตามองอย่างมากหลังจากที่เกิดเหตุเหยียบกันตายนะครับที่สนามฟุตบอลในจังหวัดชวาตะวันออกเมื่อวันเสาร์นะครับโดยโฆษกสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าประตูบางด้านของสนามกีฬาที่เกิดเหตุจลาจลเมื่อวันเสาร์ถูกล็อกเอาไว้นะครับ
ครับ
หลังจากจบการแข่งขันซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์เหยียบกันตายที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย131คนหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบวินัยของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับคุณเออร์วินโทบิงบอกกับผู้สื่อข่าวว่าประตูบางด้านของสนามกีฬากันจูรูฮานในอำเภอมารังจังหวัดชวาตะวันออกนั้นปกติแล้วควรจะถูกเปิดออกก่อนการแข่งขันจบประมาณ10นาทีต
้
องเปิดก่อนเพื่อให้คนเนี่ยทยอยออกไปแต่ประตูดังกล่าวถูกปิดไว้นะครับในระหว่างที่เกิดเหตุโดยเขาให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงประตูได้เพราะมีจำนวนแฟนฟุตบอลเนี่ยมากมายเหลือเกินที่กำลังพยายามแออัดยัดเยียดกันออกไปนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นประตูแง้มออกมาแต่เปิดไม่หมด
ครับ
คนก็พยายามที่จะทะลักออกไปนะครับแต่ว่าไม่เพียงพอเพราะว่ามีแฟนฟุตบอลหลายพันหลายร้อยคนเลยที่กลูกันไปที่ประตูนะครับหลังจากที่มีการยิงแก๊สน้ำตาในสนามฟุตบอลนะครับ
ครับ
ซึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากที่ทีมเจ้าบ้านนะครับอาร์เรม่า FC พ่ายแพ้ต่อทีมคู่อริเปอร์เซบายา FC นะครับ3ประตูต่อ2แล้วก็ทำให้แฟนฟุตบอลของทีมเจ้าบ้านเนี่ยไม่พอใจพยานหลายคนให้การว่าเจ้าหน้าที่ใช้ทั้งกระบองทุบตีแฟนฟุตบอลยิงแก๊สน้ำตาใส่ฝูงชนรวมทั้งบนอัฒจันทร์ด้วยนะครับทำให้เกิดความตื่นตระหนกแฟนบอลก็เลยกลูกันไปออกไปที่ประตูพยายามที่ออกจากสนามให้ได้แล้วก็เกิดเหตุการณ์เหยียบกันตายขึ้นมานะครับ
ครับ
หัวหน้าตำรวจอำเภอมาลังถูกสั่งย้ายแล้วนะครับหลังเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงอีก9คนถูกสั่งพักงานแล้วก็มีการสอบสวนตำรวจอีกอย่างน้อย18คนขณะที่บรรดาผู้บริหารของทีมฟุตบอลอาร์เรม่า FC นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเนี่ยถูกสั่งห้ามเกี่ยวกับทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับฟุตบอลตลอดชีวิตเลยนะฮะประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเดินทางเยี่ยมสนามฟุตบอลที่เกิดเหตุในวันพุธนะครับแล้วก็เยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลด้วยโดยก่อนหน้านี้ก็มีคำสั่งระงับการแข่งขันฟุตบอลทั่วประเทศแล้วก็มีการตรวจสอบสนามฟุตบอลต่าง
ๆ
อย่างเข้มงวดนะครับ
ครับ
คุณนพรัตน์ครับ
มาดูอีกประเด็นหนึ่งซึ่งหลายคนก็คงรออยู่เพราะว่าเราพูดไปแล้วเมื่อวันก่อนนะครับว่าโอเปกพลัสสุดท้ายก็ประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันอย่างที่คาดจริงๆโดยทางโอเปกที่เป็นกลุ่มสมาชิกผู้ส่งน้ำมันรวมทั้งรัสเซียและประเทศอื่นๆที่ทำธุรกิจเดียวกันตกลงกันวันพุธนะครับว่าจะลดการผลิตลงวันละ2ล้านบาร์เรลซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการที่จะช่วยรัสเซียหารายได้เพิ่มเพื่อมาใช้ในการทำสงครามในยูเครนขณะเดียวกันก็เป็นการทำลายโอกาสของประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะควบคุมราคาพลังงานในประเทศให้คงไว้ในระดับที่ต่ำลงนะครับทางกลุ่มเนี่ยบอกว่าการตัดใจโอเปกนี้จะมีผลในตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าเรื่องนี้จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับทางเจคซอลลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทนิปข่าวและไบรอันดีสผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐระบุแถลงการร่วมนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนรู้สึกผิดหวังต่อการตัดสินใจอันไม่สุขุมของ OPEC Plus ที่ปรับลดโควต้าการผลิตขณะที่เศรษฐกิจโลกยังเผชิญกับผลกระทบด้านลบจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียอยู่ครับ
ครับผมไปกันต่อเลยนะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกเช่นกันแต่เป็นเรื่องของการค้านะครับองค์การการค้าโลกหรือ WTO คาดการอัตราการขยายตัวของการค้าทั่วโลกในปีหน้านะครับจะชะลอตัวลงไปอยู่ที่ระดับประมาณ 2.3% จากระดับราว 3.5% ที่คาดการไว้สำหรับปีนี้นะครับก็คือจะลดลงไปประมาณ 1%นักเศรษฐศาสตร์ของ WTO บอกว่าการค้าโลกคือส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจโลกให้เดินหน้าไปได้ในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นะครับและแม้ปริมาณการค้าได้ลดลงในช่วงปี2020แต่ก็ฟื้นตัวขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามวิกฤตหลายอย่างรวมทั้งการระบาดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศปัญหาเงินเฟ้อและสงครามในยูเครนส่งผลให้การค้าโลกชะลอตัวลงในปีนี้ครับโดยประเทศรายได้ต่ำคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกนะครับ NGOC Okonjo Iweala กล่าวว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกจะมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีหน้ายกเว้นประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลางที่คาดว่าจะส่งออกลดลงครับ
Policy makers Swiss on enviable choices as they attempt to find an optimal balance among fighting inflationmaintaining employment
ครับผู้อำนวยการ WTO บอกว่าผู้จัดทำนโยบายในประเทศต่างๆกำลังเผชิญทางเลือกในการหาสมดุลระหว่างการรับมือปัญหาเงินเฟ้อการรักษาระดับการจ้างงานและการเดินหน้าตามเป้าหมายสำคัญต่างๆเช่นการก้าวไปสู่พลังงานสะอาดนะครับโอคอนโจไอวีเอล่ากล่าวด้วยว่าการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าอาจเป็นการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจแต่ก็จะทำให้ปัญหาเงินเฟ้อยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับและก็ลดมาตรฐานการครองชีพของประชาชนลงด้วย
Trade restrictions may be a tempting response to economic distress but these would only deepen inflation
ครับเธอยังสนับสนุนให้มีการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีมากขึ้นนะครับเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นนั่นเองนะครับไปดูดัชนีต่างๆในสหรัฐวันนี้นะครับคุณนพรัตน์
ครับ
ดาวโจนส์ลดลง43จุดปิดที่ 3,274 จุด Standard & Poor's ลดลง8จุดปิดที่ 3,783 จุด Nasdaq ลดลง28จุดนะครับปิดที่ 11,149 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์แลกได้37บาท42สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ตอนนี้มีสารคดีพิเศษด้วย Who's My Dad นะครับก็ไปติดตามกันได้เรื่องของภารกิจการตามหาพ่อของลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับในยุคสงครามเวียดนามนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ติดตามเราได้ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Twitter Instagram แล้วก็ YouTube ครับไปฟังผลการประกาศรางวัลโนเบลกันบ้าง
รายวันเลยครับอันนี้คณะกรรมการรางวัลโนเบลประกาศผลรางวัลในสาขาเคมีครับโดยผู้ชนะมี3รายจากรายงานของพวกเขาการวิจัยนะครับโดยแต่ละคนช่วยพัฒนาการค้นคว้าเกี่ยวกับยารักษาโรคนะฮะและการศึกษาโครงสร้างพันธุกรรมและการศึกษาเซลล์โดยความก้าวหน้าเกิดขึ้นจากผลงานของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้อยู่ภายใต้องค์ความรู้ที่เรียกว่าคลิกเคมิสต
ร
ีและBio-Orthogonal Chemistry นะครับทางคณะกรรมการประกาศว่าผู้ได้รับรางวัลในปีนี้มีชาวอเมริกัน2คนครับคือแคโรลินเบอร์ดอตซีและแบร์รี่ชาร์ลเลสส่วนคนที่3เป็นชาวเดนมาร์กชื่อมอร์ตันเมลโดโดยทั้ง3จะแบ่งเงินรางวัล900,000ดอลลาร์เท่าๆกันนะครับโดยครั้งที่นี้เป็นครั้งที่2นะครับที่แบร์รี่ชาร์ลเลสได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีหลังจากที่เคยได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้มาแล้วเมื่อ21ปีก่อนหลังจากนี้ก็จะมีการประกาศรางวัลสาขาวรรณกรรมและสันติภาพในลำดับถัดไปก็จะนำมารายงานกันในช่วงถัดไปนะครับ
ครับผมไปที่เรื่องของสุขภาพบ้างนะครับวันนี้องค์การอนามัยโลกนะครับเปิดเผยว่ายาแก้หวัดและแก้ไอผสมน้ำเชื่อมนะครับซึ่งผลิตในอินเดียอาจเป็นสาเหตุ ให้เด็กเล็กในแกมเบียหลายสิบคนเสียชีวิตจากอาการป่วยที่ไตนะครับเทดรอสอัธนอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าเจ้าหน้าที่ของ WHO และทางการอินเดียกำลังสืบสวนยาแก้ไอผสมน้ำเชื่อมหรือไซรัปนะครับที่ผลิตโดยบริษัทเมดเอนฟาร์มาซูติคอลส์ในกรุงนิวเดลีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเด็ก66คนในแกมเบียหรือไม่นะครับทางบริษัทเมดเอนปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับขณะที่หน่วยงานควบคุมกำกับยาของอินเดียก็ไม่ได้ตอบกลับคำขอให้แสดงความคิดเห็นจากทางรอยเตอร์สนะครับ WHO มีคำเตือนให้นำผลิตภัณฑ์ยาแก้หวัดและแก้ไอดังกล่าวออกจากตลาดทันทีนะครับโดยมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาแก้ไอสำหรับเด็กด้วยนะฮะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเช่นกันนะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าผลการวิเคราะห์จากห้องทดลองยืนยันว่ายาที่ว่านี้มีสารไดเอทิลีนไกลคอลและเอทิลีนไกลคอลนะครับซึ่งเป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหารนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบในแกมเบียหลายคนเริ่มมีอาการป่วยจากปัญหาที่ไตหลังจากที่ได้รับยาแก้หวัดและแก้ไอน้ำเชื่อมไปราว 3-5 วันจนกระทั่งเมื่อปลายเดือนสิงหาคมมีเด็กราว28คนเสียชีวิตและขณะนี้เสียชีวิตไป66คนแล้วนะครับที่สำคัญครับคุณนพรัตน์บริษัทเมดเอนผลิตยานี้ในอินเดียแต่ว่าส่งไปขายในหลายประเทศทั้งในเอเชียแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้ด้วยครับ
ครับมาดูที่กระแสการต่อต้านรัฐบาลอิหร่านกันบ้างครับคราวนี้ไปถึงฝรั่งเศสเลยโดยดาราเจ้าของรางวัลออสการ์และคนในวงการบันเทิงฝรั่งเศสหลายคนนะครับอัดคลิปเผยแพร่ในวันพุธนะครับแสดงภาพของแต่ละคนตัดผมเพื่อแสดงการสนับสนุนชาวอิหร่านที่ประท้วงต่อต้านรัฐบาลกรุงเตหะรานนะครับโดยดาราคนดังที่เป็นแกนหลักในการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือมายองโกติยาและจูเลียตบินอชนะครับที่ทั้งคู่เคยชนะรางวัลออสการ์มาแล้วบินอชเขียนภาพเขียนคำประกอบคลิปของเธอว่าเพื่อเสรีภาพพร้อมเขียนแฮชแท็กHair for Freedom นะครับในเวลานี้ประชาชนในอิหร่านจำนวนมากออกมาเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลสืบเนื่องจากความไม่พอใจต่อการเสียชีวิตของมาซาอามินีสตรีวัย22ปีหลังจากเธอถูกจับกุมตัวโดยตำรวจศีลธรรมจากข้อหาที่ว่าแต่งตัวผิดจารีตของรัฐอิสลามอิหร่านนะครับคลิปวิดีโอของดาราทั้งสองเนี่ยมาพร้อมกับผู้หญิงอีก10คนนะครับที่ตัดผมแล้วก็เผยแพร่ลงผ่านบัญชี Instagram ที่ชื่อซูเตียงแฟมอิหร่านหรือสนับสนุนสตรีในอิหร่านนะครับโพสต์หนึ่งในบัญชีอินสตาแกรมมีข้อความว่าผู้หญิงเหล่านี้ผู้ชายเหล่านี้พวกเขากำลังร้องขอการสนับสนุนจากพวกเราเราตัดสินใจแล้วว่าจะตอบรับคำเรียกร้องนั้นด้วยการตัดผมของเราครับ
ครับผมก็เป็นการรณรงค์ในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับ
ครับ
ส่งท้ายวันนี้นะครับภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นค่าเช่าบ้านพักก็สูงขึ้นนะครับสวัสดิการการช่วยเหลือประชาชนในยุคโควิดในอเมริกาก็ลดลงชาวอเมริกันจำนวนมากจึงประสบปัญหาการเงินถูกไล่ออกจากที่อยู่อาศัยมากเป็นประวัติการณ์นะครับผู้สื่อข่าวจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาการฟ้องขับไล่ผู้อยู่อาศัยให้ออกจากพื้นที่เช่าตามเมืองต่างๆทั่วสหรัฐได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงหรือมากกว่ายุคก่อนที่โควิดจะเกิดการระบาดค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนจากเมื่อ2ปีก่อนพอในช่วงเวลานั้นนะคะที่โควิดระบาดอย่างหนักรัฐและรัฐบาลกลางค่ะช่วยชาวอเมริกันผ่านนโยบายพักชำระค่าเช่าและโครงการช่วยเหลือผู้เช่าฉุกเฉินหน่วยงาน The Eviction Lab ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัย Princeton ระบุว่าค่าเฉลี่ยของการฟ้องขับไล่ผู้เช่าในเมืองต่างๆหลายแห่งในสหรัฐสูงเป็นประวัติการเช่นที่เมืองมินเนอาโพลิสและเซนต์พอลในรัฐมินนิโซตาสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง 91% ในเดือนมิถุนายนส่วนลาสเวกัสในรัฐเนวาดาเพิ่มขึ้นถึง 56%และในเขตมาริโคปาของรัฐแอริโซนาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นมีการฟ้องขับไล่ผู้อยู่อาศัยมากที่สุดในรอบ13ปีด้วยชานอนแมคเคนซี่ผู้อำนวยการศูนย์โคโลราโด Poverty Law Project กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของวิกฤตคนไร้บ้านที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐเขาระบุว่าการฟ้องขับไล่ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาของเมืองเดนเวอร์สูงกว่า3เดือนก่อนหน้านั้นซึ่งก็คือเดือนมีนาคมเมษายนและพฤษภาคมถึง 24%และเขาไม่คิดว่ายอดดังกล่าวจะลดลงในอนาคตอันใกล้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอธิบายว่าสาเหตุหนึ่งที่ราคาบ้านสูงขึ้นมากเพราะเงินเฟ้อส่วนค่าเช่าได้ถูกปรับขึ้นเกือบ 15% ทั่วสหรัฐเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและ 25% เมื่อเทียบกับปี2019ตามรายงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซิลโลค่ะอย่างไรก็ตามสำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรเผยว่า อัตราห้องเช่าที่ว่างลดลงในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ35ปีมาอยู่ที่ 5.8% ค่ะรายงานล่าสุดจาก National Low Income Housing Coalition พบว่าผู้เช่าที่ทำงานเต็มเวลาทั่วสหรัฐจะต้องทำงานที่มีค่าจ้าง26ดอลลาร์ต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยจึงจะสามารถจ่ายค่าเช่าที่อยู่อาศัยขนาด2ห้องนอนแบบธรรมดาได้หรือต้องหาเงินให้ได้21ดอลลาร์25เซนต์ต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยสำหรับที่อยู่อาศัยขนาด1ห้องนอนอย่างไรก็ตามค่ะค่าแรงขั้นต่ำของสหรัฐอยู่เพียงแค่7ดอลลาร์และ25เซนต์ต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะทางด้านมาริแคทานเลิงผู้อำนวยการฝ่ายการฟ้องร้องขับไล่ของโครงการช่วยเหลือผู้เช่า National Housing Law Project กล่าวว่าเจ้าของห้องเร่งขึ้นราคาห้องเช่าจนทำให้ผู้เช่าไม่สามารถจ่ายเงินต่อเพื่ออาศัยอยู่ต่อไปได้เงินเฟ้อยังทำให้จำนวนที่พักอาศัยสำหรับคนที่มีรายได้ต่ำน้อยลงไปด้วยหากไม่มีมาตรการป้องกันเพิ่มขึ้นซึ่งไม่ใช่ทุกรัฐที่มีครอบครัวชาวอเมริกันจำนวนมากจะกลายเป็นคนไร้บ้านทางนี้แพทริกแมคคลาวด์ผู้บริหารแห่งสมาคม Virginia Apartment Management Association ระบุว่าถึงแม้จะไม่มีใครชอบที่โดนขับไล่ให้ออกจากที่อยู่อาศัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องปกติและถือเป็นการปรับตัวใหม่ของระบบเศรษฐกิจซึ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ดำเนินไปตามกลไกอุปสงค์อุปทานพอไม่มีใครย้ายออกจากที่ที่ตนเองอาศัยราคาค่าเช่าหรือบ้านก็จะสูงตามขึ้นไปนอกจากนี้โครงการช่วยเหลือผู้เช่าฉุกเฉินของรัฐบาลที่มีงบถึง 46,500 ล้านดอลลาร์ได้ถูกใช้หรือแจกจ่ายไปตามรัฐต่างๆแล้วกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์บางพื้นที่ได้ใช้งบจนหมดเกลี้ยงแต่ในบางกรณีผู้ให้เช่าบางคนกลับเลือกที่จะไม่รับเงินช่วยเหลือและขับไล่ผู้ที่อยู่อาศัยให้ออกไปแทนกระทรวงการคลังของสหรัฐนะคะได้แนะนำให้รัฐและเมืองต่างๆใช้งบช่วยเหลือที่ได้จากรัฐบาลในด้านอื่นๆมาแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่ถูกขับไล่ไปก่อนรวมทั้งนำเงินมาสร้างโครงการบ้านสำหรับคนรายได้น้อยด้วยนักกฎหมายบางส่วนค่ะชี้ว่าทางแก้ของปัญหาข้างต้นคือโครงการช่วยเหลือด้านการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือการให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้เช่าซึ่งรวมถึงสิทธิการได้รับทนายและโปรแกรมยับยั้งการถูกขับไล่เพื่อให้ผู้ที่ถูกขับไล่และเจ้าของที่อยู่อาศัยไกล่เกลี่ยและหาทางออกให้ได้ก่อนที่จะดำเนินคดีในชั้นศาลจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศสุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพศคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ความช่วยเหลือของรัฐบาลที่มีต่อผู้ที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่แน่ใจครอบคลุมทั่วถึงแค่ไหนคะ 40,000 กว่าล้านดอลลาร์นี่ถือว่าสูงมากเลยนะคะ
คือครอบคลุมก็คือพยายามที่จะช่วยชดเชยให้กับคนที่เช่าบ้านคนที่ปล่อยให้บ้านให้เช่านะฮะแต่ว่าแน่นอนก็ครอบคลุมไม่ได้ตอนนี้เพราะว่ามันเป็นวิกฤตมากคืออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะหาซื้อบ้านได้ตอนนี้เนี่ยตลาดบ้านก็เลยตลาดบ้านที่จะต้องซื้อขายเนี่ยหยุดนิ่งนะฮะคนก็เลยไปเช่าบ้านแทนก็เลยกลายเป็นว่าคนเช่าบ้านเยอะมากแต่จำนวนบ้านที่ให้เช่าเนี่ยยังเหมือนเดิมดังนั้นนี่ก็เคยเกิดกระแสแย่งชิงบ้านเช่ากันนะครับผู้เจ้าของที่เจ้าของบ้านที่ต้องการได้รายได้เพิ่มก็พยายามที่จะไล่คนเก่าออกแล้วก็ให้คนใหม่ที่สามารถจ่ายได้มากกว่าเนี่ยเข้าไปดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยก็การช่วยเหลือจากรัฐบาลนี้ก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับก็เลยตอนนี้ต้องถือว่าเป็นวิกฤตเลยทีเดียว
ครับ
ค่ะต้องไปสร้างบ้านที่ราคาถูกลงหรือบ้านแบบสงเคราะห์ให้คนที่เดือดร้อนใช่ไหมคะ
ใช่ครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการสร้างเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆต้องใช้เวลาหลายปีศึกษาหาสถานที่แล้วก็การก่อสร้างดังนั้นเนี่ยปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้เนี่ยต้องแก้ไปก่อนนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นปัญหาระยะยาวในการสร้างบ้านที่จะให้คนได้อยู่ใหม่ตอนนี้เนี่ยต้องทำอย่างไรคนที่อยู่ตอนนี้ถึงจะไม่ถูกไล่ที่ออกไปนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็กำลังต้องขบคิดนะครับหาวิธีต่างๆนะครับ
ค่ะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ส่วนเรื่องสุขภาพเด็กที่กินยาแก้ไอแล้วเสียชีวิตน่าสงสารอยู่เลย66รายแล้วเหรอคะที่เสียชีวิตเพราะยาแก้ไอเนี่ยมีปัญหาต่อไตล่ะ
ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ เราก็คงจะทราบกันดีแพทย์ก็ไม่ค่อยจะแนะนำให้เด็กเล็กเนี่ยอายุต่ำกว่า5ขวบเนี่ยต้องทานยาแก้ไอกันสักเท่าไหร่นะครับก็คืออาจจะปล่อยให้หายเองตามธรรมชาตินะครับเพราะว่ายาแก้ไอแพทย์ก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ช่วยแล้วยิ่งยาแก้ไอที่ผลิตโดยไม่ได้มาตรฐาน
ครับ
มีตัวยาที่เขาบอกว่าเป็นอันตรายเนี่ยนะฮะ
เป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหาร
ใช่ใช่